Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Максим Приступа в студії. Як завжди, у цій порі ми розпочинаємо програму «Головред». Дорогі друзі, сьогодні гостями нашої програми буде брат Яків Шумило, чину святого Василя Великого, головний редактор часопису «Господь і я», який видають брати-студенти Василянського інституту філософсько-богословських студій імені митрополита Йосифа Веляміна Руцького, що у Брюховичах, та брат Максиміліан Григорів, чину святого Василя Великого, студент другого курсу Василянського інституту. Вітаю вас, брати. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Вітаю.
Отже, друзі, сьогодні тема нашої розмови – це буде Василянський монастир Святої Софії у Полоцьку і полоцькі Василянські мученики. І коротка довідка до цієї теми. 11 липня 1705 року в храмі Святої Софії в Полоцьку російський цар Петро І разом зі своєю свитою закатував 5 монахів Василіян. Тодішня Європа була шокована такою жорстокою, таким жорстоким ставленням коронованої особи, однак здебільшого що промовчала, і тільки апостольська столиця публічно висунула російському цареві звинувачення за переслідування унійної церкви, і це був чи не єдиний голос засудження Петра І, засновника Російської імперії, якого вже тоді інші держави боялися і не бажали сваритися. Деталі цієї трагедії в подальшій розмові з братами. Отже, прошу вас розкрити сьогоднішню тему, яка стоїть у нас на плані.
Вітаю, дорогі радіослухачі. Отож, сьогодні поговоримо, здавалося б, про трагічну історію у житті церкви. Але церква, завдяки цим подіям, вона водночас розвивається, приносить свої плоди. Адже знаємо, що перші мученики, які постраждали на початку існування церкви, вони були цими плодами, живими плодами свідчення цієї християнської віри. І мученик в перекладі означає свідок. Це є свідок віри. І так сталося в житті церкви на Україні. Зокрема, знаємо, що під час 1596 році, коли сталася Берестейська унія, Київська православна митрополія з'єдналася з Римським апостольським престолом, тоді починає розвиватися оця унійна церква, яка згодом утримує назву греко-католицька. От. І відповідно, одним світочем цієї церкви був також митрополит Йосиф Веляміан Руцький, який спричинився, знаємо в історії, до того, що реформував це монашество Київської митрополії, і від цієї реформи вийшов новий чин – чин святого Василія Великого. І якраз в сьогоднішній розповіді про полоцьких мучеників буде йти мова про монастир в Полоцьку, зараз на території Білорусі, і про тих ченців, які постраждали від рук царя Петра І, які в той час, взагалі, чернечий чин у цих Василян розвивався. Розвивався разом з церквою, адже унійна церква тоді стояла на таких, на початкових таких позиціях, адже вона лише не розвивалася, боролася з різним нерозумінням з одної чи з іншої сторони. От, і сталася ця трагедія. Детальніше хочемо розповісти про неї, зокрема, про неї розповість брат Максиміліан. І якщо говорити про ці передумови, які були перед цією трагедією, тобто які політичні передумови, чому Петро І опинився на території Полоцьку в червні 1705 року. Прошу.
Пролог цієї трагедії сягає ще 17 століття. Поширення унії в Білорусі і Україні, воно Москву дуже непокоїло. Унія ускладнювала ідеї збирання руських земель. До речі, ця ідея і тепер лунає в політиці теперішньої Росії, вже під назвою російсько-руського миру. І так само така політика тодішня позбавляла Москву влади над Київською митрополією. Вже другий з династії дому Романових, цар Олексій Михайлович, то батько Петра І, вже сказав уніатам не бути. І його війська в 1655 році вже захопили Білорусь. Підтримуючи до себе лояльне православ'я, Москва почала розпалювати на захоплених білоруських землях антиунійні настрої. І згідно з угодою 1686 року, яку тоді з Росією підписав уряд Речі Посполитої, під протекторат Росії потрапляла Київська митрополія, бо згідно з цією угодою Київська митрополія переходила під юрисдикцію Московського патріарха. Тим більше, що коли в 1701 році почалася Північна війна, яку почав Петро І зі Швецією, обіцяючи поміч, обіцяючи допомогу Речі Посполитій, яка теж мала ворожі стосунки зі Швецією, фактично використовуючи її як країну-сателіта, царські війська вже відтоді себе вільно відчували не тільки на території теперішньої Білорусі, але й далі на території теперішньої Польщі.
Тому знаємо про цю трагедію польських мучеників від брата Йосифа Анкудовича, який зміг вижити якраз під час цього переслідування. Але як же саме це відбувалося в деталі? Чому цар Петро І вирішив відвідати, хоч був православної конфесії, все-таки зайшов до Василянського монастиря у Полоцьку? Як це сталося?
Ну, це чисто умовно можна сказати, що цар Петро І був православної конфесії. Він взагалі був таким прихильником такого православної такої реформації, що за часів свого царства він навіть зліквідував в Росії інститут патріарха. Коли його синод попросив згоди, щоб призначити патріарха, цар Петро І просто дістав ніж, втикнув його в стіл і сказав: «Оце вам патріарх». А щодо того, як він оказався в храмі, то сталося це 11 липня за новим стилем 1705 року, коли цар святкував свої іменини, коли приймав вітання від полоцьких православних шляхтичів, які йому влаштували гучний банкет. І один з його підручних, князь Меншиков, вирішив сходити на місце свого квартирування і по дорозі зайшов в храм Святої Софії, де тривало богослужіння, і де отець, що відправляв службу, проповіді багато казав про унію з Римом і багато чого казав про єдність з апостольською столицею. Ті слова розлували Меншикова, який і без того вже був на підпитку. Він повернувся назад до того місця, де бенкетував цар, почав жалітися, на що Петро І відразу сказав: «Спали їх». І сам вирішив зі своєю світою відразу з бенкету, теж на доброму підпитку, зайти туди і подивитися, що ж там все ж таки відбувається. Коли він зайшов туди, служба щойно закінчилася, він спочатку попросив, щоб йому показали храм. І коли його підвели до фігури святого мученика Йосафата Кунцевича, який був зображений з сокирою в голові, цар Петро І запитався: а хто його вбив? Йому священик сказав, що вбили його православні, тобто одиновірці Петра І. Після таких слів цар Петро І відразу вдарив священика в обличчя. Після того його світа почала розправу над іншими братами і отцями, що були в храмі. І в виніку того було замордовано четверо отців і одного брата. Один з братів, закрестіян, помилково зарахований до вбитих, вижив, що став потім свідком цієї трагедії.
Так, це, власне, і брат це Йосиф Анкудович, який, якому вдалося врятуватися. Ну, здавалося би, дуже жорстоке вбивство. Там були не тільки їх і прокололи шпагою, але також і багатьох повісило. То тих, яких ми зараз знаємо, це одні з тих, які постраждали від цих рук. І, звичайно, що це викликало певне, ну, не то, що занепокоєння, це всеред, ну, вірватися в монастир і зчинити там розправу над звичайними ченцями, які просто собі молилися. Це було, ну, принаймні, воно викликало гнів в доброму цьому значенні. І тому зразу ж ну, була якась реакція, не тільки, напевно, серед унійної церкви, але також, і, можливо, від держави. Тобто, можете б це детально розповісти?
Ну, це відбулося 11-12 липня, а в Римі про це вже знали у вересні 1705 року. Тодішній митрополит унійної церкви Лев Зеленський написав тоді папі Клеменцію XI, цитую дослівно: «Світліший князь Московський, коли прибув на допомогу Польщі, почав жорстокі гоніння на руських уніатів, вбив 5 і скалічив 4 монахів у Полоцькій церкві. Він погрожує знищити уніатів на Русі, при цьому зобов'язує себе безбожною клятвою». Кінець цитати. Митрополит закликав папу заступитися за уніатів перед королем Речі Посполитої, щоб він взяв уніатів під свою опіку і захистив від такої люті. Відповіддю на це було декілька листів папи до різних осіб, в тому числі і до короля Речі Посполитої Августа II. 27 вересня 1705 року нота з засудженням жорстоких вчинків російського царя в Полоцьку була передана папським легатом російському послу в Дрездені.
От бачимо певне напоумлення, так, з боку папи за цей жорстокий вчинок. Але, на жаль, якихось більших висновків, ну, ніхто не робив, в тому числі цар Петро І, адже в цій складній ситуації, коли триває війна, політичні ситуації, на це немовби закрили очі, тобто немовби нічого не сталося. І, звичайно, це резюче. Резюче, ну, воно впливає і бачиться несправедливість. Але от, власне, оце смерть цих полоцьких мучеників, вона дала можливість показати, що дійсно церква, вона терпить. Терпить переслідування несправедливо. І тому це, ну, не може бути, не може впливати так, так чи інакше. І воно якраз сталося, це трагедія в самій Софії Полоцькій в монастирі. І цікаво, що ця Софія Полоцька згодом вона була також і знищена, і, ну, також не могла, вже не мала цього колишнього цього виду. Може, детальніше.
Ну, так. В 1710 році, ну, після тих подій, почну спочатку, храм і монастир були закриті. Російські військові там влаштували військовий склад, а в 1710 році Полоцька Софія була підірвана за наказом Меншикова. Наново Софія Полоцька почала відновлюватися тільки через 28 років. Відбудована вона була у роках 1738-1750 за благословенням і при підтримці тодішнього київського митрополита Флоріана Гребінського. Аж до розподілу Речі Посполитої і остаточної ліквідації Василіан на Білорусі Софія Полоцька була, як і раніше, уніатською святиною Василіанського чину. У 1839 році вона була забрана російськими православними. Від 1839 аж до 1921 року Софія Полоцька була діючим храмом Російської православної церкви. В 1921-му вона була закрита радянською владою. За радянські роки була сильно понищена, але в 1970-х роках при фінансуванні Міністерства культури БРСР і за підтримки тодішнього першого секретаря ЦК Компартії Білорусі Петра Мироновича Машерова вона була за державний кошт відреставрована, тепер зберігається як пам'ятник культури і перетворена на концертну залу філармонії, якою є і до сьогодні.
Я, брати, хочу вже втрутитися також до вашої розмови. Перше, то я так погортав кілька сайтів, де говорять там про історію, говориться от саме цього храму Святої Софії. Ось, і не сходиться в деяких моментах саме ця історична правда, яка вона. От в деяких сайтах говориться про те, що випадково був вибух, тому що саме в храмі знаходився склад амуніції пороху. І десь в 18 столітті, ну, деякі джерела кажуть, що 1 травня відбувся випадковий такий вибух боєприпасів, котрий, власне, і призвів до цілковитої руйнації храму. Чи, можливо, це кілька було цих руйнацій? Одна значна, інша незначна. Це запитання. І також, друзі, якщо хтось нас слухає, зацікавила вас ця тема, нагадаю, що ми говоримо про Василіанський монастир Святої Софії у Полоцьку і про полоцьких василіанських мучеників, котрі, власне, склали своє життя за віру, за церкву. Якщо у вас є запитання, будь ласка, номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. І також попрошу брата Максиміляна розповісти докладніше. От, наприклад, в Вікіпедії дуже гарно описується, яким чином були замучені брати. Ось там приклалася рука самого імператора, як говориться в цьому літописі.
Звісно, що приклалася рука самого імператора. 1-го з отців, який тоді пояснив, що це була фігура Йосафата Кунцевича, отця Якова Кизяківського, то Петро І вдарив в обличчя. Другого отця відразу Меншиков зарубав палашом. Регента церковного хору отця Теофана, отця Якова Книшевича, вбили офіцери з царської свити. А отців Костянтина Заячковського і Мелеція Кондратовича пізніше після катування їх спочатку змушували відректися віри, потім на наступний день повісили.
Цікавий факт, що їхні тіла майже всіх були спалені. Тобто вони...
Так, так. І, до речі, тоді ще й запиталися самого Петра І, а що робити з їхніми тілами? На що той сказав? Спалити їх негайно, бо потім з них зроблять то ж саме, що з Йосафата Кунцевича, зроблять їх мучениками, і тому їх тіла були спалені, і попіл розвіяний над Двиною. То річка не
Петро І також питав у настоятеля, де знаходяться мощі святого мученика Йосафата. Значить, вони не були виставлені для офіційного на той час поклоніння, вони були десь сховані. І також він вимагав ключів від дарохранительниці.
Не було, бо відчуваючи, що від знаходження на території Білорусі російської армії, що це знаходження не принесе нічого доброго, мощі були потаємно, про це навіть серед Василіян тодішніх мало хто знав, були потаємно перевезені в Жировицький монастир, тоді теж Василіанський. На сьогоднішній день там є православний монастир Білоруської православної церкви, і там знаходиться ще православна духовна семінарія з академією. Вони були перевезені спочатку до Жировицького монастиря, а коли вже і біля Жировиць виникла загроза, що монастир може бути пограбований росіянами, вони були перевезені до родової каплички князів Радивилів аж в містечку Біла Подласка, а то теперішнє Білостоцьке воєводство в Польщі. І там знаходилися аж до середини 19 століття, коли вже після канонізації спочатку знаходилися в Відню, а потім були перенесені до Риму.
Тобто на той час мощі, ну, ще хай де тіло Йосифата вже так вшановувалося як святого, але воно ще офіційно не було визнано, тобто він ще не був...
Він вже тоді був беатифікований. Ага, угу. Організовано він був в середині 19 століття.
Зрозуміло. Ми маємо зараз слухача на зв'язку. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Юра Київ. Я хотіла додати дещо, і в мене коротесеньке запитання. Справа в тому, що, по-моєму, вчора була річниця Батуринської трагедії, і ви згадували прізвище Менщикова. Ну, я хочу нагадати, це є свідчення, так би мовити, в аналах, що Менщиков був коханцем Петра І. Петро І був взагалі людиною, був психопатом, збоченцем і патологічно ненавидів українців і білорусів, якщо я не помиляюся. То не дивно, що він от такі чуда творив. А тепер у мене запитання. Є письменниця-блогер, по-моєму, вона з Тернопільщини. Я, на жаль, частину її псевдо пам'ятаю, Тарахтушка. Вона давала, я не користуюся інтернетом, вона давала інтерв'ю газеті одній. І вона казала, знаєте, як, шановні, якщо Москву спалять, то наші брати-українці, якщо до цурки спалять Москву, отак дослівно майже, то наші брати-українці поїдуть і все там відбудують. Шановні брати-василяни, хочу вас запитати, чому в Москві зараз така сила селена українців саме з Західної України? Поясніть мені, будь ласка, цей феномен. Дуже дякую, з Богом.
Дякую, пані Ірино. От так на фоні так сьогоднішніх наших мучеників і якийсь дизонанс такий виходить у нас. Дійсно, дуже багато українців зараз працюють, правда, заробляють кошти, але зрештою, можливо, ваша думка так. Прошу, будь ласка.
Я скажу так, що щодо тих українців, що працюють в Росії, то, в принципі, їх особиста воля, якщо вони вважають це для себе за необхідне, нехай їдуть, нехай працюють. Але я перепрошую, питання слухачки. Що спільного має з інформацією, яку я тільки що озвучив?
В принципі, прямо нічого немає, але я так розумію, виходячи з ситуації, яку ненависть мали росіяни в обличчі Петра І, котрий так відкрито ненависно ставився до церкви, яка, по суті, і представляла Україну власноруч, вбив кілька ченців, напевно, що звідси. Якщо відповіді такої конкретної немає, то можемо йти далі. По суті, як я сказав, був на початку, що взагалі Європа боялася сказати якесь протиріччя, дати якийсь відсіч. Ні одні видання про це не писали. Єдиний, хто про це вголос заговорив, це був Рим. Це був Святіший Отець в тому числі. Можливо, про канонізацію цих святих кілька слів. Як вона відбувалася, за яких обставин, коли була прийнята?
Скажу вам так, що на сьогоднішній день жоден з тих п'ятьох мучеників не канонізований. На сьогоднішній день Василянський чин має тільки святого Йосифата Кунцевича і недавно беатифікованих трьох дрогобицьких...
Яким Віталій Севріан, так?
Так, трьох дрогобицьких мучеників.
І двох владик – це Павла Гойдича і Йосифата Куцуловського.
Річ в тому, що... Згідно з діючим законодавством католицької церкви, позов про початок беатифікаційного процесу повинен надійти за місцем їх мученицької смерті. Тобто білоруська греко-католицька церква повинна цей процес почати. На жаль, на сьогоднішній день білоруська католицька греко-католицька церква знаходиться в жалюгідному стані. Вона знаходиться під міцним пресингом як з боку діючої в Білорусі влади, так і з боку Російської православної церкви, яка в Білорусі є найчисельнішою і домінуючою, і до якої прислуховується білоруська влада. З подачі тих самих православних священників, греко-католики на Білорусі на сьогоднішній день навіть не можуть мати свого єпископа.
Цікаво. А як сьогодні полягає ситуація так спілкування з єпископатом України? От це ж була раніше, я так розумію, одна церква, а сьогодні з поділом от під час вже 90-х років це якось вплинуло на спілкування єпископату України і Білорусі? Чи це є одна церква?
Це була одна греко-католицька церква, так вона на сьогодні і залишилася. Річ, і навіть Україна дуже допомагає тепер греко-католикам на Білорусі. Багато тих, хто бажає себе присвятити священству, вчаться в Івано-Франківській духовній семінарії. З ними є угода щодо освіти кандидатів на священство. Так само відкриті двері для будь-кого з білоруських кандидатів в будь-якому монашому чині греко-католицької церкви, в тому числі і в нашому.
Угу. Ну, тим не менш, культ і це місце, воно надто є важливе, і туди відбуваються також, я так розумію, прощі. От,
звичайно.
Угу. Будь ласка, про це трошки.
Вже 23 роки відбувається проща з Вітебську до Полоцьку. І відбувається так, щоб потрапити в найближчу неділю, що припадатиме після 12 липня, щоб вшанувати пам'ять п'ятьох полоцьких мучеників. Цього літа вперше ці прощі взяли участь наші брати-васильяни, я теж на ній був.
Це було 23-те паломництво і також присвячено 380-й річниці відходу до вічності митрополита Київського Йосифа Вільямина Руцького, ім'я яке носить ваш заклад, і також 400-літтю заснування Василянського чину. Якщо вже говоримо про Василян, то, будь ласка, чи є Василяни, чи працюють Василяни сьогодні на території Білорусі сьогодні? І як полягає, в чому полягає їхня праця сьогодні?
На сьогоднішній день васильяни не мають на території Білорусі жодної своєї парафії, жодного свого монастиря. Але я маю, не тільки я, а багато моїх співбратів мають таку надію, що все ж таки васильянський чин на Білорусі відродиться. Все ж таки знову під куполами наших храмів залунає білоруська мова. І ми знову повернемось на нашу історичну батьківщину. Бо якщо ви знаєте, що перша капітула, на якій був затверджений Василянський чин, яку проводив митрополит Йосиф Вільямин Руцький, відбулася в Новогрудку в 1617 році. А Новогрудок – то містечко в теперішній Гродненській області, в теперішній Білорусі.
Напевно, що має бути так, тому що ви на початку вжили ці слова, власне, брат Яків сказав про те, що ця кров цих отців, цих мучеників, вона стає насінням, таким способом для того, щоб церква проявила себе і відродила себе. То ще, можливо, не час, але згодом. Ну, і як сказав брат Максимилян про те, що поки що не йде мова про це, але, ну, можливо, інші якісь способи для канонізації знайдуться, для беатифікації на початку, а вже потім потім для канонізації. Отак, святі поки що не святі, так би назвати цю ситуацію, котра зараз тут є, але до них молитися вже, напевно, вже приватно можна, так? Василяни, напевно, це вже і робить.
Ну, як... Навіть треба, і в Білорусі навіть їх постійно згадують, і багато де згадують.
Навіть отак, на офіційних. Добре, ну і підводячи риску, ми так скажемо про те, що справді Українська греко-католицька церква не обмежується Україною і не обмежується навіть, бачите, країнами пострадянського простору. Українська греко-католицька церква далеко сягає за океан. Про це також і пам'ятаємо. І, як сказав, зазначив брат Максимилієн, іде гарна допомога, добра допомога і молитовна, в тому числі для наших братів вірних греко-католицької церкви в Білорусі. І маємо, дізналися сьогодні завдяки братам Василянам, про 4 нових заступників католицької церкви, зокрема в Україні. Дякую вам за це. Нагадаю, що говорили ми сьогодні про Василянський монастир Святої Софії у Полоцьку і полоцьких Василян-мучеників, а допомагали нам цьому брат Максимілян Григорів, чину Святого Василя Великого, і брат Яків Шумило, головний редактор часопису «Господь і я». Дякую вам, брати, на все добре, залишайтеся в мирі і гарному настрої, це найголовніше також. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Слава навіки!